Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Klukkan 5 núna á eftir þá kemur Jens Guður bloggari til okkar. En núna gestur okkar Helga Vala Helgadóttir. Helga frambjóðandi samfylkingarinnar og skipar efsta sæti í kjördæminu Reykjavík Norður. Velkomin Helga.
Takk fyrir. Og takk hellega fyrir að bjóða mér, Pétur.
Já, þú ekki komin til okkar þá.
Jú, ég hef nú komin mér satt í þín einhvern tímann. Það er svolítið síðan.
Já, þannig að þetta nú...
Ég bara fagna þessari umræðu kostningar og pólitík í fjölmiðlum. Þannig að þessna þakkaði fyrir.
Já, þakkaði fyrir það. Nú, kannski við förum bara beint í stefnumálin og nú hefur komið fram, Helga, að framkvæmt stefnu samfylkingarinnar þá leggir þið þunga áherslu á framlög, meiri fjár framlög til heilbrigðismála, menntamála, framlengja fæðingarorlofið og ýmislegt fleira og gjaldfrjálsa heilbrigðisjónustu ýmislegt fleira sem þið gerir. Nú langar mig að spyrja þig, hafið þið gert kostnaðar áætlun þessi útgjöld eða það sem þið ætla að gera og vilji gera og margir eru mjög hrifnir af að það verið gert. En hafiðu kostnar áallun svo að kjósendur viti hvað þetta komið til með að kosta?
Já, sko, nú skal það auðvitað teki fram að þessi kostningabarátta eru auðvitað rétt að hefjast og stefnum mál samfylkingarna fyrir þessar kostningar verða kynnt meðal annars núna næstkomandi föstudag. En það eru auðvitað rétt að samfylkingin stendur fyrir svona jafnrétti og að landsmenn hafi jöfn tækifæri til þess að eiga gott líf. Já, að við gerum gott líf okkar hér á landi en betra.
Ég veit það, Helga, og
þú spyrir mig út í hvort að það sé búið að rekna út kostnað við alla skapaða hluti. Já, það er búið að rekna kostnaðin við alla skapaða hluti. Sú sem að hefur borið hitan og þungan af þessu eru sem að var fjármálaráðherra og er alveg ótrúlega vel að sér í öllum ríkis fjármálum.
Þannig hún var fjármálaráðherra.
Já, hún var fjármálaráðherra. Þannig að já, að sjálfsögðu kemur flokkurinn ekki tómhendur inn í þá umræðu, engan veginn. Þetta snýst forgangsröðum, Pétur. Það gerir það alltaf. Og hérna, og þannig að það er hvort sem okkur líkar betru að verð, þá erum við ansi vel stödd þjóð, svona ef maður horfir bara á okkar stöðu bara sem íslenska ríki, þá erum við erum ansi vel stödd. Það er hérna ákveðið góðæri og hefur verið hagvöxtur og við eigum fjármuni. Okkar hins vegar er að taka ákvörðunum það kannski inn í kjörklefanum svo hvernig við viljum að þessum fjármunum okkar verði deilt út eða skipt og ráðstafað í hvað.
Ég hef lesið greinar eftir að Oddnýju núna,
já.
Hún hef verið að fjallu þetta og boða það að samfylkingi vilji hærri fjárframlög úr ríkissjóði til ýmissa verkefna, náttúrulega þetta tengist allt velferðarkerfinu. En þess vegna spyr ég vegna þess að það er ekki bara kostnaðar áallun svo kjósendur viti og skattgreinendur hvað er komið til með að þurfa að borga og hvað er felt út, þannig kannski ef þið aukið þetta mjög mikið að þessu sviða að það er einhverstað felt út annars stað hvað það verið gert, en líka vegna þess að aukin fjárframlög þýðir aukin þensla og við erum að búa við þenslu og við tölum oft við ýmsa hagfræðinga hér og margir óttast það, Helga, að ef að það verði aukið þó að það sé þörf á því þörf á breytingu á ýmsu sviðum og ýmislegt sameiginlegar eða samneyslu þarfirnar fari vaksandi og krafan það að þá sé bara óskynsanlegt að framkvæma það vegna þess að þenslan muni þó aukast. Hafið ekki áhyggjur af þessu, Helga?
Nei, veistu það, ég á óskaplega erfitt með að skilja að í hvert skipti sem á að bæta kjör þeirra sem minnst mega sín, að í hvert skipti sem á að hækka laun þeirra lægst launuðu, að í hvert skipti sem á að gæta hagsmuna okkar, okkar svona viðkvæmustu bræðra og systra að þá skulum við alltaf hlaupa til og óttast að nú séum við að ógna stöðuleikanum í landinu.
Já, við erum ekki að tala, þeir eru ekki að tala hækka laun hjá neinu, þeir eru að tala ríkisútgjöld.
Nei, en ég er að tala jú, ég meina ríkisútgjöld, það eru líka laun, láglauna stétta. Og einhverju leita vegna virðist að vera svolítið söngurinn að í hvert skipti sem á að rétta svona hlut þeirra sem að ekki tafa það of gott, hvort sem að er að ræða eldri borgara eða öryrkja eða koma þeim sem að til dæmis ekki fá hérna, já, fæðingarólof. Þegar kemur að því þar sem að þeir geta ekki sótt digra sjóði þar leið og á að hækka þetta örlítið þá koma alltaf ákveðna raddir upp og hrópa ó nei það má ekki ógna stöðuleikanum þetta er svona pólitík skil ég ekki Pétur tökum sem dæmi fæðingarólofið tökum dæmi það nú var verið að hækka þakið á fæðingarólofinu Og það voru allir saman það, það væri bráðnauðsynlegt að hækka þakið á fæðingarólofi þannig að það voru 500 og eitthvað þúsund.
Er það ekki
að segja? Og hérna til þess að fá fleiri sérstaklega feður til þess að taka nú fæðingarólofi með börnum sínum svo að þeir eru ekki fyrir tekjuskerðingu. Af hverju voru stjórnvöld sem að núna eru að skipta þessari köku, af hverju voru þeir ekkert að hugsa þá sem að fá 70.000 krónur? En það eru lægstu greiðslurnar í þessu sem fæðingarstyrkurinn. Það er engum í hug þarna að hjálpa þessum einstaklingum sem að fá fæðingarstyrkinn sem eru sem sagt einstaklingar sem hafa ekki verið út af vinnumarkanum og ekki í skóla sem eiga bara kost á því að fá fæðingarstyrk.
En því ég takk
þarna hugsa maður, af hverju ætlum við að byrja á því að hækka hjá þeim sem að mest hafa áður en að við mögulega komum til bjargar þeim sem að minnst hafa. Þetta finnst mér skrítið pólitík.
Ef við tölum með þensluna og einhvern, já, ósangjarnar söngum þetta eins og talar um. Málið auðvitað það að ef það kemur þensla, þá bara versnar ástandið hjá þeim sem eru illa staddir. Við getum tekið sinn dæmi að hér eru lán verðtryggð.
Já.
Og fjármáskostnað er mjög hár
já.
Nú það er allir háðir þessu líka jafnvel þeir sem er ekki skuldugir því að leið og verðtrygging fyrir stað þá hækkar all vara á þjónustu því að fyrirtækin eru auðvitað skuldug og það fyrir alltaf stað þess vegna erum að tæri að tala þensluna vegna þess að auðvitað kannski vilja menn gera margt fyrir aðra en þess vegna er ég að tala kostnaðaráætlun til þess að fólk kjósandi geti sagt jæja Þetta alltaf samfylkingin að gera, þetta kostar þetta marga 10 miljarða og þá veit ég það og þá hvað kostar þá geta þér valið það. En þegar það liggur ekki fyrir neins líka áætlun, þá erum við bara að sigla út í þokuna.
Já, ég var auðvitað að segja er það sú kostnaðar áætlun liggur fyrir og ég hveti til þess að fá hann Oddnýju Harðardóttur hingað
Já,
að
því hún
getur, jú, að sjálfsögðu, eins og ég sagði þér áðan og hérna, ég skal segja það aftur hér, bara ef einhver hefur verið að koma og byrja að hlusta, að þá verða svona ákveðnir punktar byrtir núna á föstudag þeir punktar sem við ætlum að leggja áherslu á og svo auðvitað verður marg fjallað þetta á næstu vikum og Oddný er besti aðilinn til þess að koma hér í dag til þess að útskýra nákvæmlega krónur og aura fyrir þér, Pétur og öðrum hlustendum en mér langar aðeins að taka boltan aftur frá þessu af því að þú svona endurtekur þetta með þensluna og þá ætla ég að segja aftur það sem ég var að segja af hverju er það bara þensla þegar við hjálpum okkar þá okkar minnstu bræðrum og systrum. Af hverju höfum við ákveðið að taka undir þann söng að leið og við reynum að auka jöfnuð í landinu í staðinn fyrir að hækka bara þá sem eru efstir. Af hverju verður bara þá þensla? Af hverju finnst okkur það ekki vera þensla þegar við hækkum hæstulaunin?
En við getum kem að fátæktinu og eftir líka.
Já, en líka eldri borgara.
Já, endilega við gerum það líka eftir. En það spurningin í sambandi við, nú getum verið sammáluð það, þó að sé ekki komið þessi kostnaðar áætlun.
Hún er komin, ég er ekki með hana hérna því að þú varst ekki búin að undirbúa mig fyrir það.
Komin,
En annars myndi ég vera með þetta alltaf takt
en þá bara spurningin í sambandi við útgjöldin nú ljótum við að vera sammálið það eins og mér skildist nú að þú haldir fram líka þetta kallar á frekari útgjöld til svo opinbera
nei, þetta snýst að forgangsraða þetta snýst um
að skipta... Mun þetta ekki kalla á neinn meiri útgjöld?
Þetta snýst um að hagræða á einhverjum sviðum og auka við á öðrum sviðum.
Hefur eitthvað í huga sem vart skera
eins og ég segi við þig, þá er ég ekki með stefnuna hérna fyrir framan mig, einfallega af því að ja þú hringdir ekki í mig til þess að boða mig í þetta viðtal þannig ég áttaði mig ekki á því að við varum að fara djúpt ofan í ríkisútgjöldin.
Nei,
en ég skal með gleði koma þetta... í næst já, já, það bara ekkert mál. En fyrir mitt leiti þá snýst þetta pólitík. Hvernig við ætlum að stilla þessu upp? Mm. Við erum með ákveðna sameiginlega köku hér og fyrir mitt leiti þá skil ég ekki hvers vegna við ætlum að setja 39 milljónir aukalega í öll sjúkrahús á Íslandi. Þetta er tillaga þeirra stjórnar sem nú var að fara frá. 39 milljónir, þetta er ekki lítil, nei milljónir.
Já, í sambandi við þarna.
Auka framlög, af því að nú var þetta til dæmis kostningamál allra flokka fyrir tæpu ári. Það voru allir flokkar sammálum það að við yrðum að auka við útgjöld til heilbrigðismála. Og þetta er hérna kall þjóðarinnar við viljum hafa ákveðna þætti í lagi á Íslandi við viljum láta gæta hagsmuna okkar minnstu bræðra og systra við viljum láta heilbrigðiskerfið okkar styrkja það til þess að því blæði ekki út til þess að það grotni ekki niður það er ómennst álagninni
og það kostar auðvitað
ákveðinu
og það þarf að lækka útgjöldin annars staðar til þess að ekki ekki heita skatta
þetta eru auðvitað þarf að gera það
Veist, og samfylkingin
nú er það þannig að ég kom fór í framboð hér fyrir tveimur dögum
Já.
Og þess vegna er ég að vísa í til dæmis fjármálaráðherrann sem að er í samfylkingunni sem að áður var, það að segja Oddnýju Harðardóttur, að því að hún hefur greint núverandi ný framlagt fjárlagafrumvarp sem var lagt fram hér í haust, hún hefur greint það gríðarlega vel. Það má einnig horfa á að minnka yfirbyggingu það má horfa á slíka þætti
já.
Það má fara í heildar endurskoðun
kerfið og dýrt
já, það kann að vera að kerfið okkar sé svolítið dýrt, að þar sé ákveðin þensla ég myndi halda að
hvað fannst þér ákveðin kjararáðs að hækka launin hjá þingmannu svona mikið hvað fannst þér, það var verið að auka verulega útgjöld til embættismanna, þingmanna og í talanungjum eftirlaun allra hinna sem eru njóta góðs af ákvörðun kjararáðs. Hvað fannst þér það?
Já, finnst okkur það réttlátt? Finnst okkur réttlátt
að hækka? Nei, okkur finnst ekki hér útvarpi sögu og við höfum
harlega gagnrýnt þetta. Það finnst mér ekki heldur. Ég meina, ég er alveg fylgjandi því að fólk fái vel greitt fyrir laun sín en á meðan að við segjum það verður þensla ef við hækkum ykkar hérna lágu bætur Já. Eða að þið getið alls ekki fengið að vinna með ykkar ellulíferi af því að þá ætlum við að skerða ellulíferin eins og við segjum við eldriborgara sem eru þetta algjör neysa hvernig við höfum ákveðið að haga málum þar. Það er bara gert með einu pennastriki. Það er bara tekin ákvörðun með það á einum degi að skerða þar þeirra lífskjör.
Helga,
þetta er pólitík sem að ég bara mig langar innlægulega til að breyta. Mér langar að gera gagn þarna.
Ef að förum út í að tala fátækafólki.
Já.
Og fátækt á Íslandi. Og sem er svona, já, hefur verið feimnismál, sem ég segja það minns kosti. En í sambandi við málefni, hver er stefna hérna samfylkingarinn í málefni fátæksfólks á Íslandi?
Svo ég segi það aftur að samfylkingin stendur fyrir auknum jöfnuði. Við viljum.
En nú höfum við kannski 6.000 börn sem eru fátæk
17-1900 sára fátæk
og svo hafa náttúrulega flóta foreldra þeirra líka vera fátæk flest.
Hvað það gera fyrir þetta fólk? Það er fullkomlega ólíðandi. Við þurfum að tryggja það að þetta sé ekki þannig. Við þurfum að tryggja það að fólk geti átt húsaskjól, að fólk geti framfleytt sér og svo framvegis. Mm. Við þurfum að hækka lágmarkslaunin, lágmarksgrunnframfærsluna og hvort sem er að ræða laun eða bætur, vaxtabótakerfi, það er búið að höggva það í spað. Það eru 5% af þjóðinni sem að eiga eiginlega allt hér á landi sem að eiga sko stóran hluta af öllum eignum á Íslandi.
Er það ástæðan?
Og það, þetta er bara misskiptingin, hún er óásættanleg.
En tökum misskiptinguna.
Við eigum að geta haft það gott hérna.
Já,
þannig helga. að við séum með 6,000 börn á Íslandi
Já.
Sem að líða skort og
ég
sé þetta í vinnunum minni á hverjum einasta degi því ég er að aðstoða börn og foreldra sem að líða skort á Íslandi í ýmsum málum
hvort
sem að um er að ræða málefni fjölskyldu eða barnavernd eða annað og eins og við fengum fréttir af daginn þar sem að barnavernd þurfti að leggja það til að foreldrar eða hvort þetta var móðir afsaliði sér barni sínu og sendi það í vistun vegna þess að hún hafði ekki húsnæði. Á hvaða stað erum við, Pétur? Þetta er óásættanlegt. Þetta er ekki í boði á Íslandi.
Helga,
við eigum nóg af peningum. Við verðum að passa
þetta. Þetta er í boði vegna þess að við höfum hér stjórn hjá Reykjavíkuborg og það eru félagsbústaðir og það eru við 1,000 mann sem er búin að óska eftir því, fjölskyldur, að fá hérna aðgangað íbúð þar í félagsbústöðum og þú talar það þetta sé óaðgengilegt. Þeir segja bara hjá félagsbústöðum að þetta sé ekki tækt að gera við þessu og alltaf stækkar og hækkar þessi tala.
Já, en Jú, þetta var nú reyndir ekki Reykjavík þessi saga, sko.
Þó að þessi félagshyggjuflokkar sem stýra Reykjavíkuborg, þá virðist það ekki duga til akkurætti aukin völd samfylkingarinnar við stjórn landsmála hafa betri áhrif þar heldur en í á borginni.
Já, þetta dæmi sem ég tók áðan, það var nú reyndir ekki Reykjavíkuborg, þannig að það er nú ekki alveg þetta að kenna samfylkingunum bara það.
Nei, ég er ekkert að kenna
en vissulega, sko, vissulega hefur verið vont ástand hér. En ég sá bara umfjöllunum það í fjölmiðlum daginn þó að ég er hérna auðvitað ekki innsti koppur í búri í fjármálum Reykjavíkuborgar eða hvað er að gerast þar. Þá hérna sá ég bara umfjöllunum það um daginn að það er verið að fjölga hér félagslegum íbúðum hér til dæmis á þessu svæði í kringum þar sem að þessi útastöð er hér í kringum hérna Þverholtið og þar var verið að kaupa fjölda íbúða einmitt til þess að leigja það á hinum félagslega markaði í Reykjavíkuborg og það er ansi víða borgina þar sem er verið að skipuleggja þetta. Þannig að ég held að stjórnvöld þar séu meðvituð þetta og er að reyna að gera það sem
en,
að þau
en
geta.
En breytir það svo miklu, Helga? Við höfum kannski, þarna höfum við sjálfstæðisflokk og svo höfum við samfylkingu og svo höfum alla þessar flokka, þeir eru kannski að geta nýju flokkar hugsalega komið á þing. Nýju, jafnvel, það getur verið, við vitum það ekki. En skiptir, menn segja bara, kjósin sig, þetta skiptir engu máli, ég meina, sjáum hvernig Reykjavíkuborg, þeir geta ekkit gert það, nú íhaldi getur ekkit gert þetta heldur, þó sé, ég meina þannig að skiptir, pólitíkinu er máli, skiptir máli hvað menn kjósa út frá þessu, ég teki dæmi, Helga. Í mörg ár hefur verið umræðið á þessari stöð hvers vegna verið þeir að skattleggja með beinum hætti fátækastafólk á Íslandi. Skattlagning hefst við 140 krónur markið hér. Það er svona sveitastyrkur, þeir sem fá ekki neitt, þeir sem fá kannski 140. Þá byrja menn, sko þá er þeir búin að nýta sér persónuafsláttinn, þá kemur 40% af skattur eða tæplega það að fá fólki sem er með þetta 140 upp í 200, 210, kannski 280. Hvað finnst þér það? Að skattleggja fólk sem að...
Er lægstu tekjurnar?
Já, þessar tekjur sem ég er að lýsa.
Já, þetta eru þetta algjörlega fárun.
Er þetta ekki galið?
Þetta er alveg galið.
Það eru allir ekki búin að tala við alla stjórnmálaflokka og þar á meðal samfylkingar fólk og engi vill breyta þessu.
Já, en þetta
allar
eru
þetta... Alla þú breyta þetta,
þessu? Já, ég meina, ætla ég.
Já, það er einhver sem þarf að berja fyrir þessu.
Ef ég fæ að ráða öllu Pétur.
Nei, þú sko, ef við erum þar
í auðvitað er engum gott að ráða öllu. Ég ætla að fara að segja ef lífið væri einfalt og ég fengi að ráða öllu. En hérna, en þá að sjálfsögðu sko, þá er ég bara í hjarta mínu berst ég fyrir jafnrétti og mannréttindum allra og ég þóli ekki, ég þóli það ekki að það séu einhver börn og fullorðnir, ungir sem gamlir sem líða skort þarna úti ég bara þóli það ekki,
ég
veist það fáránlegt
en ég er þannig fátæka fólki og speinu skattana
já, mér finnst það algjörlega út í hött að við séum að skattleggja lægstu tekjurnar það á að hækka frítekjumarkið það er þannig, ég er algjörlega á því það á að hækka persónuafsláttinn mm. en hvernig þetta gerist það þarf allt að vera þannig að við steypum ekki öllu á kvolf hérna á einu augabragði
en telur að samfylkingin hafi áætlunum að reyna
já,
afnema
skatt,
beina skattin á fátæka fólki
ég er búin að segja er það að samfylkingin er búin að leggjast í algjör útreikninga á þessu og ég er búin að segja er það aftur að ef mér verður búið hér í næstu viku þá getur komin konkrétt tölur það og það bara kem ég með með ánægju en að sjálfsögðu eins og staðan í dag þá það þannig að fyrir hálfum mánuði þá fjall hérna ríkisstjórn það var engin að fara í kosningar allra síst ég sem að hérna í fullri vinnu sem lögmaður og ætlaði mér að sjálfsögðu ekkit að vera að fara í einhverja kosningar
Nei.
Svo gerist þetta á einu augabragði og þá þurfa auðvitað allir flokkar að finna fólk á lista og stilla upp og hverjir ætla að vera þarna í forsvari og hverjir ætla að vera númer 2 og 3 og 4 og þess aftar og svo þarf að ytta þau mál sem að flokkarnir að setja á oddinn og það það sem í gangi í dag og morgun og hinn þessa viku. Það það sem að við ætlum að gera. Það sem ég get hins vegar fullyrt við þig, Pétur, að samfylkingin, hún stendur fyrir jöfn tækifæri. Hún stendur fyrir það að gera gott líf hér á Íslandi betra fyrir alla
Er þetta tilfinningalegt viðhorf eða er þetta byggt á vitrætni útfærslu á skynsamlegu áallu?
Má það vera bæði, Pétur? Má það vera bæði af því að ég held að við þurfum meiri tilfinningar í pólitíkina
Akkur?
Vegna þess að ég held að stjórnmálin okkar og samfélagið okkar verði betra ef maður hefur tilfinningu í þeim málum sem maður að vinna í og þannig hef ég alltaf vinnið sem lögmaður ég, þegar að ég er að vinna sem lögmaður
þá ferði þetta lögunum
að sjálfsögðu og ég berst fyrir minni því sem að ég tel
þú tekur ekki tilfinningar aftur til lagana
ha?
Þú tekur ekki
nei, en þegar ég er að aðstoða það fólk sem að kemur til mín
já,
þá þarf ég að finna á mér að ég sé að gera rétt að ég sé að gera mitt allra besta mitt allra besta fyrir minn skjólstæðing hvort sem að er að ræða einstæða móður eða eldri mann eða hvert sem þá reyni ég alltaf og þar koma tilfinningarnar af því að ég vil gera vel og þess vegna ef ég finn ekki til samkenndar með því fólki að þá finnst mér sem lögmaður að ég frekar að fara að gera eitthvað annað Þess vegna hef ég frekar verið að starfa við að aðstoða fólk á öllum stigum, hvort sem er að ræða þolendur, kynferðsofbeldis, að því að nú gengið svona bakvaktir á sex vegna fresti á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðsofbeldis og þá maður bara með síman, kveikt á símanum allan sólringin og tekur við útköllum og brunar út hvort sem jólaða páskar eða nótt eða dagur. Eða hvort er að ræða barnafjölskyldur sem að eiga í erfileikum og þurfa að kljást við kerfið
Helga, það sem þú ert að segja núna, við getum eitt
og þess vegna segi ég ég held að það sem að hefur kannski skort á í pólitík á Íslandi er að við notum brjóstvitið svolítið, að við notum að við finnum til samkenndar með öðru fólki, að við setjum meira hjarta inn í pólitíkina og það er einhvern veginn að vera ekki svona pragmatísk svo má segja, að vera ekki svona flöt og hafi, þetta ekki bara Excel-skjal þetta samfélagið okkar hvernig viljum við gera samfélagið okkar sem auðvitað ekkit annað en fólk
En áður með þörum í öllusingarli, þá bara ein spurning, hún myndist á stjórnarslit á þann.
Já.
Hvað fannst þér um stjórnarslits ástæðu bjartrar framtíðar? Ertu sammála því að sé hægt að framkvæma stjórnarslit bæði út af því málefni sem að þeir lögðu á að slá og með þeim hætti sem þeir gerðu?
Það sem að þau... útskýrðu og svo sem viðreist tók undir já ég veit með að við það sem að þau útskýrðu nú er þetta tveir sem deila annars vegar viðreist nú björt framtíð og hins vegar sjálfstæðsflokkur sjálfstæðsflokkur segir að þetta sé algjörlega fáránlegt að Bjarni hafi sagt allt satt og rétt á mánudagsfundi með þessum tveimur fulltrúum þessi tveir fulltrúar sem að hittu Bjarnafundi segja að þetta hafi nú ekki verið svona eins og Bjarni útskýrir.
En skiptir það máli í þessu máli?
Já, þetta snýst um traust og trúverðuleika, þetta snýst um heiðarleika og hvernig þú kemur fram og hvort þú vilt stjórna landinu með ákveðnum svona ákveðni leynd og
En ekki leynd í þessu máli, er það? Ég sá að Jóna var að formaði viðreisnar, hún segir að þetta hafi verið óskynsalega stjórnarslit þannig að með þess að viðreist sumir þar sjá það að þetta var kannski ekki óskynsalega, ég vildi bara heyra í þér Helga hvað þið finnstu um þetta menn hafi vilja deila svolítið um þetta hvort það sé hægt að slíta stjórnarsamband því þetta er heilmikið mál að slíta stjórn sérstaklega þegar að margt bendir til þess að það verði bara erfitt að mynda ríkisstjórn miða við þær tölur, það getur breyst
ég aðhyllist alltaf að fólk reyni að sætta mál þegar í harti komið að fólk reyni að setja sniður og ræða saman en mig gruna nú eins og stundum þegar fólk skilur að það hefur nú ansi margt gengið á þarna áður en að koma að þessum lokapunkti, eitthvað sem að við kannski vitum ekki alveg mér veist að mér líkli
er það, akkur ætti ekki þá einmitt Björn framtíð að segja okkur frá því það er alltaf sá sem er að skilja hann fer ekki á torg úti og fer að básúna hver er hengamál hans í sambandi við samskipti sinni með maka, en þannig er Björn framtíð ef þeir viti eitthvað umfram þetta þá er ekki rétt að greina frá því þeir hafa ekki greint frá því ennþá
Já, þau töluðu bæði Björn framtíð og virðin ég veit ekki hverju ég er að svara þessu Nei, þetta bara einhverjum flokkar þarna sko. Ég veit
það
ekki
voru
einhverjum
þetta, sko. Í samfylkingur þessi tóku undir
Nei, þetta ég bara segja sko, þú veist, maður skipti sér ekkit að annar manna skilnaði Pétur þetta er bara þannig, en þau hljóta bara einhvern veginn alveg sem maður segir sko krossa fingur og segir æ, ég vona nú að þau hérna finn út úr þessu bara svona barnana vegna en þá hérna í þessu tilviki þá bara var þetta ósættilegur trúnaða brestur og ég veit ekki hvað hefur gengið á hann á vindan kannski hefur þetta verið bara tóm svik og leðindi
Góðir hlustendur, þið er að hlusta og sitjast áttin útvarpi sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu sitjastætti er Helga Vala Helgadóttir Helga er lögmaður en hún er jafnframt frambjóðandi samfylkingarinnar hér í Reykjavík Norður þar skipar hún eftir sæti er oddviti og við ætlum að fá núna nokkrar auðlýsingar og svo eftir auðlýsingarnar þá ætlum við að halda umræðin áfram til klukkan 5 og þá kemur til okkar Jens Guð blokkari og hann svona fer að ræða pólitíkina svona út frá öðru sjónarhotni en við erum að ræða núna
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-544-544.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. J.K. Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444.
Maxil náttúrukrem er framleitt úr hreinni náttúruafurð. Græðandi, kælandi, drepursveppi, hreinsar og deyfir, dregur úr ertingu í slímhúð. Einnig gott við tanntöku barna og minniháttar sárum, fæst í apotekum.
Gott að hreinsa sængina og kottan fyrir veturinn. Dún og fýður, Laugavegi 86. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar. Við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Betri bílakaup. Sparaðu í bílakaup. Við aðstöðum þig við að kaupa bíl erlendis og flytja hann til Íslands. Gerðu betri kaup með okkur. Ringdu núna í síma 511 27 77. Betribílakaup.is
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Opið alla daga 10-22.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartanlega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
humarsúpa, heimabakaðar kökur og opið píanó, bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Barna matseðill, Laugás.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og frambjóðandi samfylkingarinnar í Reykjavík, Reykjavík Norður, skipar þar efsta sæti. Nú, Helga, stefna Já. Samfylkingarinnar í málefnum útlendinga, einhver sérstök stefna þar?
Já, við viljum auðvitað sína mannúðlegra viðmót. Og nú súpa margir hveljur og halda að nú sé komin hérna eins og Arthrúður kallaði no border meðlimurinn sem að ég er ekki sem að hérna ætla galopna Ísland fyrir hérna barbörum hvers konar útlendingum en svo er ekki.
Hvað viltu fá marga hælisleitendur á ári?
Við stjórnum því auðvitað ekki hvað koma með hinga margir
hverjir ári. Hverjir stjórnum því þeir sjónir?
Hvað þeir koma margir hinga? Já, hverjir komast alla leiðinga sem eru ekki stoppaðir á landamærum einhverstar annar staðar, við stjórnum því ekkert. Hverjir komast hingað með flugi eða sjóleiðis og sækja
helst. Það koma náttúrulega, þú þekkir
þetta. En hvað við tökum á móti mörgum?
Já,
þetta er auðvitað tvennt ólíkt, sko.
Jú, þú þekkir alveg þessi mál vegna þess að sanga.
Ég þekkir mjög vel þessi mál.
Þú þekkir mál að sanga þessi dýblinireglugerð þá. Verður Evrópuríki sem að fær til sín flottamann, hvort sem er Grikklandi, Ítalíu eða kemst til Noregs þess vegna, Hollands eða hvað sem er að þar á afgreið hans mál. Ég meina, ef að veri farið bara eftir þessu þá kæmingir hælisleitendur hinga, er það nú verið?
Jú, sko þeir komast hinga hvort sem okkur líkar betur að vera.
Já, þá var að senda það tilbaka þangur sem þið komu frá.
Já, sko, það er tvennt ólíkt. Að því þú spurði hversu margir eiga að koma hinga?
Jú, vegna það hýtur að vera eitthvað hámark sem við getum tekið hann inn á fólki.
Já, nei, eitt er að samþykja að við komandi dvelji hér og fái hér landvistarleyfi. Annað er hversu margir koma svo hingað. Ég meina, Grikkir hafa ekkit val það hversu margir koma inn fyrir landamærin þó að þeir ákveði ekki að veita öllum sem þanga koma dvalarleyfi. Þetta er alveg að sama hér. Við auðvitað, ráðum því ekki alveg að því að sumir koma flugleiðin eða eitthvað þannig að við erum auðvitað, ég held að við séum að tala sig eitthvað hlutin, Pétur.
Nei,
en svo er það spurningin sko, hverjum ætlum við að taka á móti? Hverjum ætlum við að veita hér leyfi? Ég sko, fyrir nokkrum árum þá var farið að tala að hérna búa til svo kallega móttökumiðstöð strax í Keflavík þar sem að fer fram frumgreining á fólki. Það er ákveðin móttöku miðstöð að mér skils, nú er ég ekkert að vinna í þessum málum núna, þetta er auðvitað allt hjá Rauðakrossinum en hef þó viðað að mér ákveðnum upplýsingum af því að mér grunað að viðtali hér í dag myndi snúast svolítið þetta, að þá er móttöku miðstöð í gangi núna, þar sem að svona fyrsta skemun fer fram það er auðvitað hluti af hópnum sem að eru að koma hingað engung út af fjárhagslegum aðstæðum. Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna, þá eru það ekki flóttamenn.
Nei.
Þú getur ekki fengið stöðu flóttamanns ef þú ert í þeirri stöðu að þú ert engungu að leita betra lífi.
Og þeir eiga þá ekki derindi hingað.
Nei,
En akkur erum við að eyða tíma í þetta fólk?
Já, sko, ég held að það sé bara að því að kerfið kannski aðeins og svifa seint. En það hefur þó...
En þú ert alveg inn að því að þegar að koma hérna hælisleitendur sem af efnahagslegum ástæðum, þá er bara að vísa því frá.
Já, já, algjörlega.
En það hefur alls ekkert verið gert.
Það gerist meira núna en áður. Miklu meira núna en áður þeim er vísa frá mun hraðar núna en áður og þeir fá enga möguleika á því að dvelja hér á meðan þeir kæra eða neitt svoleiðis þeim er bara einfalda vísaði burt
en þú sér nú hvernig fjölmjöla umfjöllun er þegar verður að vísa fólki frá að það með þess að samþykktu lög og þar var þinn flokkur í farabroddi og formaður þins flokk sem myndi samþykja bara lög um einstaka aðila þar sem að hérna fengi að vera hér áfram þrátt fyrir það að við hlýtt að stjórnvöld hér á Íslandi sem hafa meðferð og úrlaust þessara mála hafði hafnað þessu, finnst þér það eðlilegt?
Já, nú skulum við taka til dæmis þessi feðgin sem að þú ert að tala um sem að þú hefðir þá kannski mögulega vilja vísa burt strax Nei, á staðnum
þannig
erum að ræða íransk feðgin þetta eru um að ræða afgönsk feðgin sem eru flóttamenn í Íran og ég hef kynnt mér mjög vel aðstæður afgana í Íran sem eru algjörlega stétt og réttlausir í Íran. Afganir sem sagt flúðu sitt heimaland og eins og gerist með stærsta hópin og langmesta meirihlutan af flóttamönnum þá flýja þeir til sína nágrannalanda það eru náttúrulega bara brotabrot sem að náði að flýja svona langt en
Hvaða
bara
svo ég nefnir
býta aðeins leiði mér örlítið að klára varandi þetta fólk þarna eru að ræða feðgin litla stúlku og föðurinnar sem er slasaður og þau flýja frá Afganistan til Íran þar sem að þau eiga enga möguleika á menntun eða vinnu af því að Afganir í Íran eru algjör úrgangs afgangsstæð, algjör já. Og þau eru meðhöndluð sem algjört, algjört afkast þannig að þau flýja þá vorspúð
og hvert fara
þau fara til Þýskalands þar inni nú ætli ég bara að segja hvernig aðstæður voru þar þar lendi hann á spítala af því að hann er að glíma við sín veikindi og þar eru aðstæður ekki betri en svo að þessi litla stúlka var í heilan mánuð ein einhverstaðar í flóttamannabúðum með algjörlega ókunnugu fólki þannig að hennar aðstæður voru bara mjög slæmar og ég einhvern veginn einlæglega er á því að svona eigi maður ekki koma fram alveg sama þó að þýsk stjórnvöld hafi ákveðið að gera það þannig
Tristur ekki þýskum stjórnvöldum í þessum
Já, mér fannst þau ekki fara vel með þessa litlu stúlku ég bara að því nú á ég, þú veist, fjögur börn Já. Og ég á barnabörn og ég einhvern veginn ég myndi ekki vilja og nú tek ég bara hjartað inn í þetta sko ég myndi ekki vilja að svona væri farið með okkar börn Pétur ef við myndum lenda í því að þurfa að flýja Ísland út af einhverjum aðstæðum annarkvort að því að hér myndi brjótast út stríð eða náttúruhamfarir að þá myndi ég ekki vilja að svona væri farið með okkar börn
Nei, það gildir eins og miljónur annar að barna ekki sammála því, það er alls konar vandamál þar
Já, það eru þetta alls konar vandamál í heiminum. Ég meina, það er hungursneið og ræðilegt ástand.
En þú treystir ekki þýskun stjórnvaldi?
Nei, ég er bara að segja, þetta voru aðstæður þessara litlu stúlku.
En nú er það þannig, Helga, að þinn flokkur hefur það helsta markmið, ef ekki markmið númer 1, 2 og 3, menn sko þetta hafði það, er að ganga í Evrópusambandið. Hver stjórnar Evrópusambandið er fyrst og fremst? Það er Þýskaland. Og ég er ekki að tala Grikklandi Ítalíu þó að það við verðum að búa með þá og það er svolítið einkennandi með marga sem er að tala á þessum nótum að þeir vilja gangast undir yfir þjóðlegt vald þar sem að þessi er aðla ráða en jafnfram treysta þeir ekki þessu stjórnvaldi hvort sem þeir í Grikklandi, Ítalíu jafnvel ekki í Noregi að vísa í Noregi er ekki að Evrópusambandinu en hefur staðið sig af mjög velgagvart útlendingu bæði þróunar aðstoð annað að það er eins og íslensk stjórnvöld og hópa hér treyst ekki þessum aðlum og halda við eigum að taka við því fólki sem að Evrópa segir nei við. Finnst þér það ekki óskynsamlegt?
Ég held að það geti allir gert mistök, Pétur. Ég held að jafnvel stjórnvöld í Þýskalandi geti einstaka máli gert mistök. Ég held að íslensk stjórnvöld geti líka í einstaka máli gert mistök.
Hver á leið þetta mistök?
Ég held að íslensk stjórnvöld bæði í dag og í gegnum tíðina séu ekki skipuð illa innrættu fólki eða fólk sem kann ekki endilega til verka. Ég held að fólk bæði hér og annars staðar geti verið gerð mistök. Alveg eins og við getum bara í okkar daglega lífi. Þess vegna segi ég í þessu máli, þessu einstaka máli Er ég ekki vissum að málsmeðferð hafi endilega verið rétt af því að bæði þýsk stjórnvöld og íslensk eru skuldbundin til þess að gæta til dæmis hagsmuna barna.
Já,
og það er mín skoðun að við höfum ekki verið að tryggja endilega hagsmuni þessara litlu stúlku.
En Helga, þú vilt gangi á Evrópusambandið er það ekki?
Ég tel að það væri rétt að skoða hvaða ávinningur væri að því fyrir okkur
og ég myndi
alltaf segja að við ættum að spyrja þjóðina og þar eru til dæmis mistök ef við erum að tala um mistök þá held ég til dæmis að það hefur verið mistök á sínum tíma að leggja af stað í leiðangurinn án þess að spyrja þjóðina fyrst en það var skoðunin sem var uppi þá
að
við gætum ekki spurt
ég er ekki að spyrja þjóðina, ég er að spyrja þig Hvað finnst ég með Evrópusambandið?
Mér finnst að við eigum að skoða hvaða kostir gæti verið þar.
Vill samfylkingi gangi Evrópusambandið?
Á ég segja svolítið.
Já.
Ég vil ekki fara í stórar drastískar aðgerðir með Ísland og íslenska hagsmunni án þess að skoða það gaumgæfilega. Þannig að ég myndi vilja...
Við erum búin að skoða þetta álöndtugum saman.
Nei, við vorum í aðelda viðræðum einmitt til þess að skoða, til þess að kanna okkar hagsmunni og það var ekkit í ára tíi.
Ég meni, menn þekki þess að allir við sáttmála eitthvað sem að kynna sér það.
En það sem að ég vildi gera í því máli var að skoða málið. Alveg eins og ég geri bara þegar ég tek ákvarðan stórar ákvarðan í mínu lífi.
En þú veist hvað það þýðir ef við göngum í Evrópusambandið, það þýðir það Helga, það þýðir það að við tökum við lögum frá Evrópusambandið, við gerum það núna við sem við þurfum að samþykja þau lög, en þá þurfum að taka við því og þá held ég að þessi grundvallaratri að við treystum þá ef við viljum selja okkar og undir fullveld okkar og víkja því til hliðar og veikja það og sjálfstæð okkur og ganga til liðs við þetta öfluga stórveldi, fjórðastæðsta efnahagsveldi heims, þar að segja Þýskaland og svo allt Evrópusambandið, að þá verðum við að treysta því en ekki kalla þetta mistökum sem við verðum bara viðkenna það, þannig er þetta eða ekki. Mér er þetta ósangjant, gagnvart þjóðverjum og norðmönnum að treysta þeim ekki fyrir svona, ef þú treystir ekki fyrir svona máli, hvernig getur þú treystir fyrir öllu öðru?
Aðeins varðandi lagasetningu og Evrópusambandið. Þá er nú margir svona stjórnspekingar sem að vilja halda því fram að með því að vera í EES að þar með séu við búin að framselja þetta vald sem við höfum.
Já, en
það er auðvitað, þú veist það jafnvel og ég Pétur að þetta er bara afgreiðslustofnun hann er á þingi með þetta.
Það er hægt að staða, við getum ekki staða ef við gangum með það verður alveg
en þá höfum við að minnsta kosti rödd, nú höfum við enga rödd, nú höfum við ekkert þetta að segja, heldur afgreiðum þetta bara niður á þingi og maður sér þetta hverju
ári
og fyrir þá sem að vilja kynna sér þessi mál að þá er mjög auðvelt að horfa bara á dagskrá þingsins og hvað gerist þegar þetta sem rennur frá Evrópusambandinu rennur í gegnum þingið. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað til umræðu. Þetta er ekki til umræðu, Pétur. Þannig er staða núna.
En
ef við veltum fyrir okkur þessu með Evrópusambandið sem er ekki á dagskrá núna, það er bara ekkit á dagskrá, það er Nei, búið að klippa á þetta og þá hérna, já, ég meina að það yrði alltaf að byrja því að spyrja þjóðina að þá má alveg velta fyrir sér þessu með íslensku krónina að því að núna er til dæmis okkar stærsti atvinnuvegur sem er ferðaþjónustan hún er hálf blæðandi núna út af genginu, út af stöðu krónunar og þetta er auðvitað ótrúlega flókið umhverfi sem við erum að búa okkar atvinnugreinum.
Við vorum að tala áðan.
Við höfum haft það svolítið næs svona undarförnu út af einmitt stöðu króna, þá getum við kannski keift dýrari bíla þeir sem að hafa efna því og svona
eitthvað alls konar. Ef það engin verðbólga þá krónan fín.
Já, krónan fín. Ég meina, talaðu við útgerðina og talaðu við þá sem eru í útflutningi og talaðu við ferðaþjónustuna. Ég var að tala við mann sem er í ferðaþjónustuna og hann bara segir að það séu bara stórkostlegar afbókanir út af stöðu krónunar. Og þetta eru þetta ótrúlega flókið umhverfi.
En Helga, hefur ekki áhyggjur af því, og maður tala hælisleitendur, hvernig þessi mál eru hér? Að það kemur í ljós núna að lögreglan í Hafnarfirði er að skoða alls konar ólöglega starfsemi, það er einhver 200 mál og þau eru í skoðun, það er komið hér upplýsingar, ég veit ekki hvort það er um það að hér séu komnar vændiskonur á 1500, ég ætla ekki endilega að kenna endilega þessu mál en einhvern veginn eru þær komnar að blessaðar og síðan höfum við dæmið um ljótt dæmið daginn vestur í bæ þar sem að og kona þriggja barnamóðir sem var að vinna fyrir barnunum sínum og þau búið úti velu fyrir hræðilegri árás og hún myrt og þá kemur ljós þegar við tala við lögregluna þeir vita ekkert þennan hælisleitenda þeir vita ekkert hvað hann búin að vera hér lengi og það fullt að hælisleitendum margt samfélag ég meina er þetta ekki svolítið, orðið svolítið glannalegt þegar að fólk hugsa til þess almenningur í landinu það veit, lögreglan veit ekkert þetta fólk
Sko, lögreglan er þau vita þetta fjölmart um þetta fólk
af því að
í þessari móttöku miðstöð í Hafnarfirði, þar er lögreglan og þar er sko, lögreglan er fyrsti viðkomu staður viðkomandi sem sækjur hæli á Íslandi og þar er skimunin það fer engin út úr móttöku miðstöðinni fyrir búið er að skima viðkomandi hvort að viðkomandi og það eru tekin fingraför og það er kannað hvort að viðkomandi er með einhvern feril, einhvern sakaferil mér svona soldið langsótt hjá þér að vera að spyrða saman sko vændiskonum annars vegar og hælisleitendum hins vegar, ég held að þetta sé eitthvað svona ég held að sé engin tengið þarna það er hins vegar talað um að vændiskonur að þær séu svona mikið hingað komnar vegna þess að það eru fleiri ferðamenn á Íslandi
já En það er annað í sambandi við þetta vændi
vegna þess að... Ég held að það sé engin tenging milli flottamanna annars vegar og vændiskvæna hins vegar.
En ég var bara að tala í sambandi við málefni, sambandi við málefni útlendinga líka, að við erum á sínu tíma, þá var bannað, vændi var bannað á Íslandi og síðan út frá sjónarmiði feminista sem líta á vændiskólan sem fórnalömb en viðskiptamennina sem sko drullasokkana og þess vegna var laga skilda á hendur þeim en ekki vændiskonunni. Síðan sitjum við uppi með það að vændiskonur annars staðar að sjá að Ísland leifir vændi og þess vegna er þetta konur komnar hinga.
Veistu okkur það var?
Þú getur haft þína skoðuna því.
Nei, veistu okkur þetta var ákveðið að prófa þessa aðferð? Þetta með að gera sko söluna ekki refsiverða, heldur bara
kaupin. Á þessari skýringu sem ég kom með annars með.
Af hverju?
Vegna þess að feministarnir líta svo á vændiskonur sem fórnarum. Nei. Það er fyrst og fremst, það er ekki að dæma það.
Það er gert vegna þess að einhverju hluta vegna þá gerist það oftar í þessum hópi en öðrum að kaupendur beita seljendur grófu ofbeldi og til þess að þeir brotaþólar sem þar eru þori að leita bæði til heilbrigðisstofnana og til lögreglu þá er þessi aðferð notuð þar að segja að þú ert ekki að fella á þig sök þegar þú ferð og leitar á sér heilbrigðisstofnunar eða til lögreglu af því að þú hefur verið beittur grófu
ofbeldi. Áður en þetta var leift, þá var þetta banna hér í Íslandi, það var eitthvað þetta. Lögreglan skipti sér ekkit mikið af þess, þetta var svo lítið. Þetta var ekkit vandamál.
Ég er ekki vissum að þetta sé rétt hjá þér.
Þetta er algjörlega rétt, lögreglan segir það sjálf, ég tala við lögreglan þetta. Góðar heimildi fyrir því. Síðan er fer þetta stað út af þessu, en við skulum ekki endilega fara út í það. Við erum nú að vera búin eða nokkur atrið sem ég vil spyrja það. Sambar við kannabis, það er maður sem heitir Pavel og er þingmaður. Hann vill lögleiða kannabis á Íslandi, er þetta sammála því, mótfallin?
Sko, ég hef þurft að hérna aðstoða einstakling sem að hefur lent upp á kant við lögin vegna þess að viðkomandi hefur verið með eina jónu, kannabisjónu í brjóstvasanum. Nú hef ég aldrei gerst það fræga að taka einu svona smók af svona sígartu. Mér finnst þetta bara, ég er ekkit fyrir þetta. Mér finnst eins og skrítið þegar að við erum með eins og til dæmis lögregluna og lögreglu embættin svona fjársvelt og það ómennst álag á þessu fólki og þau eiga erfitt með að klára rannsóknir á mjög alvarlegum málum svo vel sé og fólk að fara í langtíma veikindi lögreglur, mjög góðar lögreglur lögreglum bæði rannsakendur og aðrir það var sem ég skrítið að við séum að eldast við einhverja einstaklinga sem eru ekki að selja heldur eru bara með einhverja eina jónu í brjóstvasanum
það ekki verið eldast við þá
jú, ég mjög hef lítið. Bara nei, ég hef
menn eru ekki dæmdur í fangelsi mín, fyrir að vera með
nei, ekki fangelsi,
nei.
En það er verið að handtaka það er verið að vinna málin og mér finnst það svona mér finnst það skrítið lögleiðing Mm. Þú veist, ég bara
Það þýðir það að fólk bara fyrir til búð og kaupi sér
Nei, ég þetta. Er, þú veist, það sem að mér finnst skrítið er einhvern veginn að setja þessa miklu áherslu á þetta en salan, það er bara annað mál
og
fíkni efni komplett, ég meina þetta er bara miklu stærri umræða en það sé að þetta afgreða þetta allt með einu pennastriki þannig að ég held að við þurfum að opna umræðuna á þetta. Ég held að við þurfum að skoða þetta ofan í kjölin, hvernig við viljum hafa þetta til þess að þetta fari best. Sumir eru á því að það er bara algjörlega löglega þetta allt.
Já, þeir vilja kjósa þingmenn sem vilja
það. Það sé verið að sko...
Ég er að spyrja þig.
Það sé verið að búa til glæpamenn úr þeim. Ég meina, ég hérna aðhyllist ekki fíknefni neyslu. Bara enga við hinn.
Nei, ég átti nú ekki vona því.
Nei, ég meina, ég vil ekki að þetta sé fyrir framan börni mín eða mig sjálfa eða annað. Ég vil ekki auka aðgengi að þessu og það það sama með áfengi í búðir. Þetta trufla mikið neitt en ég skil ekki okkur þetta er endilega forgangsmál af hverju sko Veist, mig munar ekkert það að fara í tvær búðir, ég fer í búð til að kaupa brauð og aðra búð til að kaupa fisk og þriðju búðina til þess að kaupa vín með matnum eða eitthvað sko og grænmeti og svona þannig að ég svona velti fyrir mér ég er svona frekar liberal sko verði að segja en ég er svona
Það er kannski eitt mál sem hefur ekkert verið talað en var talað í vetur svona skrítimál Heilbrigðisráð þegar að talaði þetta.
Já.
Og það var verið að tala það einhver hópur hér á Íslandi vildi breyta lögum um fóstureyðingar þannig að unnt væri að binda enda á eða framkvæma fóstureyðingu til loka 22. viku meðgöngu. Nú það var nokkuð rætt um þetta hér og kannski víðar en kannski ekkert mjög mikið en það heyrist nú ekki neinum núna út af Nei. Þessu hefur þú einhverja skoðun á þessu hefur þú þá skoðun að það eigi að leifa fólk nú það leifðar til 12. viku meðgöngu og til 16. viku með að vera ákveðnar aðstæður og en núna talað 22. viku meðgöngu nú það þannig að
sænka líka væntalega
það er bara með að við það að auka þetta en það er engin ef við lítum á tölunar þá fána nást allar konur á Íslandi sem óska eftir því það fána allar fóstur ekki nema að sé barnið sé komið svo langt að leiða það er bara ekki hægt að framkvæma með það hvað segir þetta? Veistu eitthvað þetta mál?
Nei, sko, þetta er auðvitað ég held að þetta snúast það ef það verður stórkostlegu fóstur skaði eftir 12. viku að þá er verið að opna á þetta
12-16. vika leitt alveg
Nei, það er 12 viku sko
Nei, það er út að félagslegum fósturreyðingum
Já. En ég held að þetta snúist klárlega þetta heilbrigðis þetta er ekki geðþótta ákvörðun þú veist það við
þetta vel
innan 12 vikna þetta snýst ekki þetta frjálsa val konuna
Jú, sko. Það er líka breyting af því að það eigi að vera frjálsa Nei. Það núna eru ákveðin skilir fyrir fóstureyðingu félagslegar ástæður, læknisfræðilegar þá víkjast undan því finnst þér að svo ég, víst, það kemur fram í þessum tillögum mér langar að spyrja þig, telur þú að breyta eigi fóstureyðingalöggju á Íslandi?
Ég tel að það eigi að koma þeim til aðstoðar þegar ljóst að það stórkostlegur skaði á fóstrinu. Ég held að það séu allir sammála það að það getur verið líkn frekar en hitt að koma í eða satt, að binda enda á meðgöngu þegar er að ræða stórkostlega skaðað fóstur. Ég held að það sé rétt af því það held ég að sé mannúð og ég aðfyllist mannúð.
Já,
ég er ekki að því að og í þá er ég ekki að tala minniháttar litningagalla eða neitt svoleiðis. Ég er að tala um þegar það er stórkostlegur skaði.
En ég gleymdi kannski að spyrja þér spurningar vegna að það fór framúrkeyrsla fram úr fjárlögum núna í mitt ári í sambandi við málefni útlendinga 3 milljarða kemur fram á ríkisreikningi sem er lagður fram núna í desember. Þetta er grosalega mikill munur. Hefur óttastu það að þessi kostnaður með þessi mál eigi eftir að fara úr böndum og hann er þegar farin úr böndum áttu vona því að það verði ennþá dýrara? Þetta var sett 2,5 miljardur á fjárlögi fyrra framúrkeyrslan mitt þetta ár 3 miljardar það ótrúlegt og ráð þegar hann sagði við okkur hérna dómsmálaráðuneytið þetta hefur bara verið cirka eitthvað í lágt tala vissu allir þetta er miklu dýra
já það má kannski líka spyrja sig það þegar að lagt til dæmis fram fjárlaga frumvarp fyrst að þá einhvern veginn virðist vera svona stemningin og alþingi og hefur bara tíðkast að það sé ekki að marka þetta plagg að þetta sé bara svona sett fram í einhverju kæruleysi, í öllu og svo bara, svo snýst þetta allt sko fjáraukalög og hvað þar kemur fram þannig að mér finnst þetta svona ég velti fyrir mér hvað á þetta að vera svona, eða þetta en til að vera vinnubröðin ef ég gerði þetta á mínu heimili eða í mínu fyrirtæki að skella fram einhverju áætlun sem að enginn ætlar að taka mark og til hvers er ég þá að skella þessu fram af hverju reynir fólk ekki að vanda sig í byrjun
þess vegna var ég að tala áætlun í byrjun
já, ég meina, mér finnst það skrítið að henda fram einhverju svona bara galskap út í loftið ég myndi nú halda að það veri betra að hafa þetta betur ígrundað og
Helga, Óskarstjórn núna?
Félagsríkisstjórn
Hvað, félagsríkisstjórn?
Já
Þýðir það stjórn mínus sjálfstæðisflokki
Já, ég held að sjálfstæðismenn vilji nú ekki láta kalla sig félagshyggjuflokk.
Nei, hann er ekki félagshyggjuflokk, svo við getum tekið það frá.
Ég er ekkit sérstaklega ginnkeypt fyrir því að fara í svona eineltispólitík, að segja þú mátt ekki vera með. Mér finnst það ekkit smart upphaf
í samstarfi. Þú vilt ekki útloka sjálfstæðisflokki, maður heyrið þá stundum.
Já, þú veist, mér finnst það bara svolítið skrítið að segja svoleiðis upphátt. Ég var svolítið í því þegar ég var svona 25 og 30 ára, nú er ég 45 og orðin amma mér sér, þannig að ég er hún ríkalega ráðsett, sko. Þannig að ég er eiginlega á því að hérna að mér langar frekar bjóða öllum að vera með í partíinu en ég ætla ekki endilega sko að segja að það fái allir að stjórna lagavalinu eða upp á hvað verðu boðið.
Nei.
Skilurðu samlíkinguna hjá mér? Hvað fannst þér hana, Pétur?
Ég ætla að hlusta á hana betur.
Já, ég er alveg til að leifa öllum að vera með.
Já.
En ætla ekki endilega að leifa öllum að stjórna lagavalinu eða upp á hvað verður boðið, hvaða veitingar verður boðið upp á. Það er svolítið það, en ég vil gjarnan sko, eða hvað verður hátt stillt, nákvæmlega. En ég vil gjarnan sko vinna saman, svolítið vera svolítið saman og gera þetta svolítið saman og hlusta vel og svona kanna því að ég held að það sé gott fólk í öllum flokkum. Og það er fullt af fólki í sjálfstæðarflokknum sem að ég myndi alveg treysta til þess að fara út í búð og kaupa vínabrauð og svona.
Já.
En það er líka alls konar fólk í flokkum sem ég kannski hef minni mætur á. En svo eru líka fólk sem að ég eftir að kynnast kannski betur verði ég kosin sem er alls óvíst. Nú er ég búin að vera í 2 daga í framboði og það er mjög hressandi tími.
Einmitt.
Það er mjög skemmtilegt, þetta er ótrúlega fróðlegt.
Þakka þér fyrir að koma til okkar, Helga Vala Helgadóttir.
Takk fyrir að bjóða mér.
Og ég þakka þér fyrir að koma.
Takk.
Og við þakkum hlustandi út á sögu, en þið verðið að halda áfram að hlusta á okkur, því að nú ætlar Jens Guð hér, bloggari, ég einn af allra frægustu bloggurinn hjá okkur, svona fleirum, Páli Viljónsson og fleirum, en hann ætlar að ræða við okkur um hérna bloggið og netheima og auðvita pólitíkarna og netheimana verður sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Fitform 60 ára og 75 ára plus. Alhliða líkamsrækt sem stuðlar að auknu þreki, þoli, liðleika og frábæri líðan. Komt og prófaðu. Líkamsrækt JSB, sími 581-3730, 581-3730. Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu. Kartöflum, rauðkáli, grænu baunum og rababarasultu. Rjómalögu sjávaréttasúpa dagsins. Kaldi smáréttir og salatbar innifalið. Kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt. Upplagt fyrir hópa koma saman yfir kótilettum. Aðeins 3.900 krónur á mannin. Sjávarbarinn Grandagarði. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin. Mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454. Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar. Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði, sími 552-9844.
Glæsilegt úlpuúrval, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Háþrýsti dælur, dynjandi, allt fyrir öryggið.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldaflök, beint úr tunnunni. Einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kinnar, súranghval og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.